Vučićin. Kryeministrin aktual të Serbisë, i cili në atë kohë ka qenë udhëheqës i Partisë Përparimtare Serbe, e cila ka qenë aleate e udhëheqësit famkeq serb Slobodan Milošević. Lajmi për udhëtimin e Giulianit ka bërë që Clinton në një email që ka rrjedhur në publik të shkruaj se kjo është skandaloze. Lajmi po ashtu ka nxitur ambasadën amerikane në Beograd të lëshojë një deklaratë duke thënë se Shebaja nuk merr anë në zgjedhjet e Serbisë. Vetë Giuliani ishte udhëtimet dhe kontaktet e tij të gjera si arsye kryesore pse është kualifikuar për punën e kryediplomatit. Kam qenë në 80 vende, në 150 udhëtime të ndryshme, ka thënë Giuliani në një intervistë për Fox News më 15 nëntor. Në një tjetër rast, Giuliani është paguar nga grupi i disidentëve iranian Mujahedin e Kalk, i cili ka qenë i lidhur me vrasjen e së paku 6 amerikanëve në vitet 1970, për t'i kërkuar Departamentit të Shtetit që ta heqë grupin nga lista e zezë për terrorizëm. Grupi është hequr nga lista e zezë në vitin 2012, sepse, si që kanë thënë zyrtarët, ai nuk ka kryer ndonjë akt terrorizmi në së paku një dekadë. Lidhjet e mia me ta janë shumë të hapura, ka thënë Giuliani në një intervistë për gazetën The New York Times. Lidhjet e Giulianit me Rusin mund të shqyrtohen po ashtu në seancat dëgjimore të Senatit nëse Trump vendos ta emërojë atë për postin e lartë të sekretarit të shtetit. Lidhjet e tij me Tree Global Strategic Ventures, një firmë këshilluese që ndihmon klientët të avancojnë interesat e tyre biznesor në tregjet në zhvillim të Ish-Bashkimit Sovjetik, datojnë nga viti 2004, kur Giuliani ka vizituar Moskën për të takuar biznesmen dhe politikan rus, thuhet në faqen e internetit të kompanisë. Sipas profilit të Giulianit në webfaqen e Tree Global, presidenti firmës këshilluese Vitali Prus ka punuar nga afër me partnerët Giuliani për të zhvilluar një strategji për monopolin rus të naftësjellësit Transneft dhe kompanitë të tjera. Transneft, nën pronësi të shtetit rus, ka qenë në mesin e kompanive ruse të naftës që është goditur me sankcione nga Perëndimi, pasi Rusia ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në vitin 2014.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se afro 340 migrantë të mundshëm janë vrarë ose janë zhdukur gjatë dy ditëve të kaluara, duke u përpjekur ta kalojnë detin mes dhe të arrinë në Evropë. Zëdhënësi kësaj organizate, Flavio Di Giacomo, tha sot se 103 njerëz kanë vdekur kur ania tyre e gomës është fundosur në brëmvon. Duke i llogaritur edhe tragjeditë më parshme, numri të vrarëve prej së martës është më tepër se 340, ka shkruar Di Giacomo në rrjetin Twitter. Ai ka theksuar se kontrabandistët me njerëz në Libi po i detyrojnë migrantët e mundshëm që të transportohen me anije përkundër motit të keq dhe kushteve të jetë të vështira. Di Giacomo tha se 4500 migrantë të mundshëm janë vrarë ose janë zhdukur duke u përpjekur të arrijnë në Evropë gjatë vitit të 2016. Më se 4000 prej tyre ishin përpjekur të arrijnë në Itali nga Libia ose Egjipti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjendet në vizitën e tij të gjashtë dhe të fundit në Gjermani në këtë post. Obama ka arritur mbrëmë në Gjermani nga Greqia dhe ka pasur një darkë private me kancelaren gjermane Angela Merkel para takimit formal. Nesër në Berlin, zoti Obama do të takohet me liderët e Francës, Italisë, Spanjës dhe Britanisë për të diskutuar për marrëdhëniet transatlantike pas zgjedhjes së Donald Trumpit për president të Shteteve të Bashkuara. Marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë janë përmirësuar dukshëm gjatë presidencës së Barack Obamës pas mosmarrveshjeve ndërmjet Berlinit dhe ish-presidentit amerikan George Bush i riu, lidhur me luftën në Irak dhe politikat e tjera. Obama do ta përfundojë udhëtimin final si president me vizitën në Peru, ku merr pjesë në forumin e bashkëpunimit ekonomik Azi-Paqësor. Ai do të kthehet në Washington më 21 nëntor. Ishte sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, ka kërkuar nga ata që e kanë mbështetur kandidaturën e saj të dështuar për presidentet të Shteteve të Bashkuara që të qëndrojnë të angazhuar në secilin e nivel. Në paraqitjen e saj të parë publike prej se e pranoi disfatën në zgjedhjet e 8 nëntorit kundër rivalit republikan Donald Trump, Zonja Clinton në një tubim të mbrëmshëm në Washington, tha se i përket secilit prej nesh që të vazhdojmë ta bëjmë Amerikën më të mirë, më të fuqishme dhe më korrekte. Këtë fjalim ajo e mbajti në një ceremoni vjetore të organizuar nga Fondi për mbrojtjen e fëmijëve, për të cilin ajo kishte punuar pasi e kishte kryer drejtsinë në vitet e 70-ta. Megjithëse numrimi i votave ende nuk ka përfunduar krejtësisht, duket e sigurt se Hillary Clinton ka fituar më tepër se 1 milion vota popullore në krasje me Donald Trumpin. Megjithatë, për shkak të sistemit zgjedhor që përdoret në Shtetet e Bashkuara, zoti Trump ka fituar duke i siguruar 290 vota në Kolegjin Elektoral, ndërsa zonja Clinton i ka mbledhur 232 vota. Agjencia e telekomunikacionit në Rusi, Roskomnadzor, zyrtarisht ka urdhëruar që provajderët e internetit ta bllokojnë faqen LinkedIn. Agjencia ka njoftuar sot se po e implementon një vendim të gjykatës që ka gjetur se ky website nuk ka vepruar sipas ligjit që kërkon që të dhënat personale të shtetasve të Rusisë të ruhen në serveret në Rusi. Më 10 nëntor, një gjykatë në Moskë e ka hedhur poshtë ankesën në rrjetit profesional LinkedIn. Një zyrtari Roskomnadzorit i tha agjencisë së lajmeve Interfax se LinkedIn ka kërkuar takim me zyrtarët për të diskutuar për këtë çështje. Ligji rus për ruajtjen e të dhënave është pjesë e pakus së legjislacionit për mbikëqyrje, që ishte nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin në korrik të vitit të 2014. Shkencëtarët kanë gjetur dëshmi se planeti shumë i largët të Pluto strehohet nga një oqean i madh nënte më sipërfaqe të ngrirë që përmban më tepër ujë se sa të gjithë detrat në tokë. Kjo e gjetur e raportuar mbrëmë në revistën Nature e ka vënë Pluton në listën e sistemit diellor në botë që besohet se ka oqeane nën sipërfaqësore, disa prej të cilave potencialisht mund të kenë kushte për jetë. Ky oqean i planetit Pluto, që me gjas është i përzier me akull, shtrihet në 150 deri në 200 kilometra nën sipërfaqen e tij të akullt dhe është afro 100 kilometra i thellë, kanë thënë shkencëtarët. Këto zbulime janë bërë nëpërmjet analizave të informacioneve të mbledhura nga sonda kozmike e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, e njohur me emrin New Horizons, e cila ka fluturuar afër Plutos në korrik të vitit 2015. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.